No tempo que en Radio Ume adicamos a falarlles da historia das Pontes co cronista oficial don Enrique Rivera Rouco, hoxe imos a aportar datos sobre un debuxo que se gravaba nos pratos que todos puderon comprar nestes últimos días relacionados coa 15ª edición da feira do Grelo. Nesta ocasión, o debuxo que se escollía é unha imitación da fonte da Ponte Nova. Don Enrique, moi bons días.
Bons días.
Pois vai ser o cronista oficial o que nos faga un comentario en relación con esta edificación, con esta fonte. Comentará un pouco, supoño, a orixe deste manantial, un manantial que xa existía dende hai moitísimo tempo e que agora está totalmente transformado.
Ao decir a fonte da Ponte Nova, refírome ao manantial que sempre houbo ao lado da ponte de Isabel II, no lado oeste, xunto a unha escaleira de baixada, o que no ano pasado, 1994, o Axuntamento dotou con a presentación de fonte monumental mediante unha airosa construción de cantería. Esta vena de auga sale por debaixo da finca que foi propiedad de don José Prieto, antepasado dos Prieto Mosteiro, ata o ano 1857, en que adornou para erixir nela o cementerio vello da parroquia, que logo foi clausurado en 1926 e finalmente exhumado e adecentado tamén polo Axuntamento en 1994. Antes do ano 1860 non existía a ponte nin a estrada e, en consecuencia, tampouco as casas da Rúa de Galicia daquel entorno. A xente da primitiva vila, ou seña das tres rúas de diante a iglesia parroquial, acudían a esta fonte por un carreiro da beira do río para beber ou levar auga e tamén para lavar a roupa. Ao establecerse o cementerio encima da trayectoria do manantial, as persoas deixaron de beber daquela auga, pero seguiron a usando para lavar, tendo perto do río un lavadeiro feito con chapas de lousa. Tamén foi usado por as posteriores vivendas da Rúa de Galicia hasta que apareceron as máquinas lavadoras electrodomésticas. Últimamente estaba abandonado. Conforme viña comentando, en o ano pasado o Axuntamento fixo a monda do cementerio, trasladando os restos humáns catalogados segundo a situación de orixe ao interior do cementerio novo que está a construirse no barrio dos Alimpadoiros, e preparou a fonte de maneira rexia e fermosa. Elévase o seu frontón no medio de dúas escalinatas de cantería que dan acceso á iglesia a través da finca do estenguido cementerio. Presenta en alto relieve o escudo de As Pontes, o que realzan pola parte inferior as figuras de dúas follas serpenteantes usadas no estilo barroco. Debaixo destas figuras vai tamén en relieve un emblema sinxelo, sin menxase ou non levar fixada ningunha inscrición ou alegoría. E seguindo hacia o inferior, aparecen dúas mans collidas, símbolo de hermanamento e de conformidade. Efectivamente, todos estes traballos tiveron lugar tras un convenio entre o Axuntamento e a Iglesia. Finalmente, na parte máis baixa, sale o chorro de auga pola boca dunha figura que representa a cara de un león. É, por tanto, unha fonte monumental das máis destacadas e típicas da rexión, digna de verse.
Esa historia do manantial que hai xusto pola parte de atrás da igrexa parroquial de Santa María, un entorno que, como veñen de escoitar no cronista oficial das Pontes, que cambiou ao longo no transcurso dos anos, porque primeiro era empregado pois para lavar a roupa, incluso para beber. Houve unha época, na época que comentaba que estaba o cementerio, que parece que a xente tiña algún prexuicio de beber esa auga, non?
Pois sí, naturalmente, ao haber encima do manantial, do curso do manantial, enterramentos, pois causaba escrúpulo beber daquela auga.
A fonte da Ponte Nova, debuxo que este ano figuraba nos pratos da Feira do Grelo. A 15ª edición, o 15º debuxo que seguramente moitas persoas mercaron, porque sabemos que son moitos os pontes esos que coleccionan todos estes platos que ano tras ano levan grabados debuxos, sobre todo de monumentos, pontes, incluso tamén nunha ocasión tiñamos a ocasión de ver o cronista oficial a esa estatua en homenaxe que lle fixeron xunto a Ponte da Presa de Allende. Don Enrique, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti e aos ointes.